Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki olkoon meidän kaikkien kanssamme. Näitä aamuseuroja jatkaessamme luen täältä apostolien teoista sen 4. luvusta, jakeet 1-12 ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Kun Pietari ja Johannes vielä puhuivat kansalle, tulivat paikalle papit, temppelivartioston päällikkö ja saddukeukset. He olivat suutuksissaan siitä, että apostolit opettivat kansaa ja Jeesuksen ylösnousemukseen vedoten julistivat ylösnousemusta kuolleista. He pidättivät Pietarin ja Johanneksen ja panivat nämä yöksi vankilaan. Oli näet jo ilta. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet heidän puheensa, uskoivat. Miehiä oli jo nyt noin 5000. Seuraavana päivänä kokoontuivat Jerusalemissa juutalaisten hallitusmiehet, vanhimmat ja lainopettajat. Ylipappi Hannas oli paikalla, samoin Kaifas, Johannes, Aleksandros ja kaikki muut, jotka olivat ylipapillista sukua. He käskivät tuoda apostolit eteensä ja kysyivät, millä voimalla ja kenen nimessä te tämän teitte? Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille, kansan hallitusmiehet ja vanhimmat, jos meidät nyt pannaan vastaamaan sairaalle tekemästämme hyvästä teosta ja ilmoittamaan, kenen nimessä hänet on parannettu, niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa, se tapahtui Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Hänet te ristiin naulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Aamen. Tämä lukemamme katkelma liittyy tapahtumasarjaan, joka alkoi siitä, kun apostolit siellä alkuseurakunnan aikana Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen tekivät sitä työtä, johon heidät Jeesus oli lähettänyt. He lähettivät kutsua Jumalan valtakuntaan. Suuri helluntain ihme oli tapahtunut. Pyhä Henki oli näkyvällä tavalla vuodatettu näiden apostolien opetuslasten päälle. Ja kaikkien kansojen kielillä, jokainen omalla äidin kielellään sai kuulla terveisiä taivaasta. Sitä evankeliumia siitä, että Jumalan poika lunastaja oli noussut kuolleista ja voittanut kuoleman vallan. Täällä Reisjärven opistoseuroissa aamulla lueskelin tuota seuraohjelmaa ja täälläkin saa kuulla Jumalan sanaa suomen lisäksi englanniksi tulkattuna ja viittomakielelle tulkattuna. Ja varmaankin, jos joku kokee, että ei nämä kielet riitä, niin seurajärjestäjät kyllä pyrkivät kaikin keinoin tulkkaamaan siten, että jokainen saisi ymmärrettävällä kielellä olla kuulemassa sitä sanaa, jota Jumala hyväksi näkee. Nämä tapahtumat tapahtui siellä Jerusalemin temppelin alueella. Temppelin aluehan oli enemmän kuin pelkkä yksi rakennus, vaan se oli pihapiiri. Ja siellä temppelin pylväikössä, Salomonin pylväikössä, apostolit julistivat ja ne pitivät seuroja. Pietari hyvin vahvasti saarnasi, julisti sitä, että mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Israelilaiset, kuulkaa mitä teille sanon. Jeesus, nasaretilainen, oli Jumala te Jumalan teitä varten valitsemaan mies, sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne, niin kuin tiedätte. Tämän Jeesuksen te surmasitte. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista, ja me kaikki olemme sen todistajina. Pietari ja Johannes, jotka saivat olla Jeesuksen seurassa, he saisivat olla heidän lähimpiään opetuslapsiaan aivan sieltä alkumetreiltä saakka, kun Jeesus kutsui heidät, kun se julkinen toiminta käynnistyi. Nämä kalastajat syntyisin sieltä pohjoisesta maaseudulta, Betsaidan kylästä, Genesaretin järven lähikylästä. He tekivät työtänsä kalastajina. Jeesus tuli ja kutsui heidät opetuslapsikseen. He kutsuivat julistamaan kutsua. He pääsivät kalastamaan kalojen ohella ihmisiä Jumalan valtakunnan verkkoon. Evankelistat kertovat siitä, kuinka nöyränä joutui Pietarikin toteamaan sen, että Jeesus, joka olettaisi näin, että hän ei kalastamista tuon taivaallista ymmärtänyt, mutta hän alkoi antamaan neuvoja näille konkareille. Vanhat Genesaretin kalastajat, kokeneet kalastajat toisessa sukupolvessa, eivät saaneet mitään saalista. Jeesus tulee rannalle ja huutaa, tuntematon mies, laittakaa verkot toiselle puolelle. Miehet tottelivat, verkot repeilivät, niin paljon he saivat kaloja. Jo silloin Pietari näki, että tämä, joka heitä neuvoi, joka kutsui, on jokin muu kuin tavallinen kyläläinen. Hän näki, että tämä on se Messias, se vapahtaja, johon vanhan liiton ihmiset uskoivat. Tämän seurahan Pietari halusi liittyä. Pietarihan koeteltiin monin tavoin. Evankelistat ovat kirjoittaneet muutamia tapahtumia, mitkä liittyy siihen Pietarin ja Jeesuksen kohtaamiseen, opetuslasten kohtaamiseen, Jeesuksen opetuksiin, kansan neuvoihin. En tiedä, miten paljon kaiken kaikkiaan siellä Galilean maakunnissa tapahtui, miten paljon Jeesus opetti. Mutta ne, mitä evankelistat ovat kirjoittaneet, ne jo meille kertoo sen, että Pietari, rohkea ja ehkä luonteensa vuoksi opetuslasten johtohahmoksi noussut persoona, on evankelistoilla monta kertaa ollut mielessä, kun he kuvaavat opetuslasten ja Jeesuksen välistä suhdetta. Pietari rohkeana halusi kävellä veden päällä, kun näki, että vapahtaja kävelee, tulee vastaan myrskyävällä merellä. Niin kauan hän pystyi kävelemään, kun hän katsoi kohti Jeesusta, mutta ulkopuolella olevat aallot, kun hän näki, hän alkoi vajoamaan. Kyllä hän joutui monta kertaa toteamaan, että ei hän omilla voimilla pysty tekemään tätä kilvoitusta. Hän tarvitsee siihen taivaallista apua, Jumalan apua. Jeesus kysyi opetuslapsilta, kun apostolit tulivat maakunnista ja olivat opettaneet kansaa ja keskustellut kansan keskuudessa, että millä tavalla kansa Jeesusta nimittää. Siellä oli Johannesta ja Eliaa monella tavalla, mutta ei kovinkaan moni tunnistanut häntä Messiaaksi. Ja Jeesus kysyi opetuslapsiltansa, kenen te sanotte minun olevan? Pietari ehjätti sanomaan, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Evankelistat ovat kuvanneet myös hetkiä, jossa veljet ovat joutuneet toteamaan heikkouden. Siellä viimeisinä hetkinä, kun pääsiäistapahtumat lähestyivät, Jeesus kertoi omasta kuolemastaan opetuslapsille. Hän kertoi, että hän joutuu kärsimään, hän joutuu kuolemaan. Opetuslapset vannottivat hänelle, että me olemme sinun tukena, me olemme sinun turvana aina vaikka kuolemaan saakka. Ja eikö Pietari ihan vannottamalla vannottanut, että vaikka muut sinut hylkäisivät, minä en sinua hylkää. Jeesus joutui ottamaan Pietarin, voisi sanoa, että tämmöiselle erityisluokalle, kun hän muistutti siitä, että sinä tulet kolmesti minut kieltämään ennen kuin kukko tänä iltana laulaa. Voimme vain kuvitella Pietarin ajatuksia. Hän voimansa tunnossa ajatteli, että kyllä minä kyllä haluan olla vapahtajani tukena viimeisille metreille saakka, tapahtui mitä tapahtui. Mutta muistamme sen, mitä siellä ylipapin pihalla tapahtui. Se Jeesuksen ennustus kävi toteen. Kolmesti Pietari kielsi vapahtajansa. Siellä häneltä kysyttiin, että etkö sinäkin ollut tämän Jeesuksen nasaretilaisen seurassa. Ja ei, minä en tunne koko miestä, Pietari vastasi. Kukko lauloi, Pietari joutui toteamaan. Hän näki Jeesuksen katseen. Hän tuli tuntoihinsa. Hän muisti Jeesuksen sanat ja itki katkerasti. Voi kuinka me täällä arjessa ja elämässä, kun me olemme, sielun vihollinen kutoo niitä verkkoja, houkutuksia, meille kaikenlaisia kiusauksia. Monet tilanteet tulevat hyvin, hyvin äkkiä. Ja vaikka me kuinka mielessämme päätämme, että nyt minä yritänkin taas kilvoitella, nyt minä en enää halua langeta syntiin, nyt minä en hermostu, vaikka tilanne kuinka kärjistyy esimerkiksi lasten kanssa perheessä. Tai minä en enää puolisollani koskaan sano pahasti, mutta en kyllä sano hyvästikään. Minä haluan nöyränä taivaantien kulkijana, mutta arjessa meidän tilanteet tulevat hyvin usein sillä tavalla, että emme me ole valmistautuneet niihin. Miksi se sielun vihollinen vangitsee meidät niin nopeasti, että me emme kerkeä harkita, me saatamme ihan spontaanisti vastata tai tehdä jotain sellaista turmeltuneesta lihasta alkavaa, joka loukkaa toista, joka on vastoin Jumalan tahtoa, joka on syntiä. Minä lapsuudesta muistan, kun seuroissa istuin, joskus puheet olivat pitkiä ja eikä oikein jaksanut keskittyä, mutta joitain ajatuksia joskus jäänyt mieleen ja yksi mieleenpainuva muisto liittyi, en muista sananpalvelijan nimeä, mutta hän nimenomaan puhui siitä armon suuruudesta, puhui armon merestä, kuinka valtava ja pohjaton se on, että sinne kaikki synnit upotetaan. Ja kun me saamme uskoa syntimme anteeksi, niin ne upotetaan sinne armon pohjattomaan mereen ja niitä ei enää ole. Ja minulla on mielessäni kuva siitä, kuin hän jatkoi, ja rannalla on iso kyltti, onkiminen kielletty. Minä mielessäni näen sellaisen valtavan kyltin, jossa lukee onkiminen kielletty. Ja näinhän se on, että kun me saamme uskoa anteeksi syntimme, niin niitä silloin ei ole. Kumminkin evankelista on halunnut tämän Pietarin lankeemuksen kirjoittaa muistiin, ikään kuin meille opetukseksi, että me jaksaisimme kilvoitella, jaksaisimme tunnustaa oman uskomme. omasta nuoruudesta muistuu mieleeni. Yhtymäkohtia Pietarin tieltä monelta varmaan löytyy omasta elämän historiasta. Olin 16 vanha lukion ensimmäisellä luokalla. Ja siellä opiskelukavereiden kanssa kävimme koulua. Meidän luokalla ei ollut muita uskovaisia. Ja siellä sitten välituntisin siellä opiskelukaverit sitten pelasivat korttia. Ja sen aikaisen ymmärryksen mukaan minulle oli opetettu, että se kortin pelu on tämmöistä kapakoissa tapahtuvaa uhkapeliä, johon ei ole syytä lähteä mukaan, koska se oli nimenomaan houkuttelemassa sellaisille alueille, jossa ahneus, kateus saattoivat viedä mukanaan. Ja näin oli minua kotona varoitettu ja halusin olla tälle varoitukselle kuulijainen. Kun pojat siinä korttia löivät ja minä tein koulutehtäviä siinä vieressä, ne, jotka siinä aikaisemmin olivat ja tunsivat minut, ja ne eivät halunneet minua kiusata ja pyytää siihen mukaan, mutta meidän luokalla oli tullut eräs Jussi-poika, joka oli sitten uusi kaveri, ja hän ei minua tuntenut. Minä huonona uskon tunnustajana en ollut kellekään osannut uskoani tunnustaa, mutta jotenkin ne muut ymmärsivät, että minä en siihen rinkiin halua mennä. Mutta tämä Jussi sitten sanoi, että hei Kyösti, tule mukaan, tuossa on sullekin nippu. Muita kortteja. Ja minä kieltäydyn, että en minä halua, että minä haluan katsoa tätä historian läksyä. Kerrankin olin kiinnostunut historiasta. Yleensä en niin paljon ollut kiinnostunut, mutta sillä kertaa olin poikkeuksellisen kiinnostunut siitä historian läksystä. Ja Jussi sitten jatkoi, vai oletko joku uskovainen? Minä siinä tilanteessa hätäpäissäni tokaisin vain, että en ole. Voi kuinka minä tunsin sitä samaa, mitä Pietari tunsi siellä kirkon pihalla, kun häneltä kysyttiin, että etkö sinäkin ollut tämän nasaretilaisen seurassa. Minä tunsin sisimmissäni, pojat eivät sitä varmaan huomanneet, mutta kun minun sisuskalut pyörivät ympyrää, tunsin kuinka sydän muljahti, kun minä huomasin, että minä huonona kilvoittelijana, huonona uskovaisena, en rohjennut sanoa asian niin kuin se on. Historian tunti meni, en muista siitä yhtään mitään, ja sekin kertaaminen, mitä historiasta sille tunnille tein, niin se meni aivan hukkaan. Minä tätä asiaa kipuilin, että olin mennyt kieltämään sen, kun minulta suoraan tällä tavalla kysyttiin. Seuraavana sunnuntaina oli mukava lähteä seuroihin. Asiasta en tohtinut kenellekään puhua, mutta siellä seuroissa Jumalan sanan äärellä puhujaveli julisti anteeksiantamuksen evankeliumia. Oli keventävä kuulla se sana, kun julistettiin, että sinäkin heikon tuntoinen kilvoittelija, kenties kieltäjäkin paikalle joutunut sanan kuulija, sinulle julistetaan anteeksi antamuksen evankeliumi, saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Te varmaan monet muutkin sanan kuulijat tänään näissä seuroissa, teillä on samanlaisia kokemuksia siitä, kuinka Jumalan sana, armo evankeliumi, kuinka se vapauttaa meitä synnistä. Se pesee meidän tuntomme. Ja kun se tällä anteeksiantamuksen evankeliumilla anteeksi annetaan, niin me saamme olla vapaita synnistä. Me saamme iloita siitä, että minäkin saan kilvoitella yhdessä toisten uskovaisten kanssa. Tämä samainen Pietari, hänen tällainen inhimillinen ihminen, hän hänelle annettiin taivaan valtakunnan avaimet. Aivan samalla tavalla kuin me tänä päivänä, meille on annettu tehtävä julistaa anteeksi antamusta. Ja kun me saarnaamme Jeesuksen nimessä ja veressä, niin meillä on taivaan valtakunnan avaimet. Me voimme päästää sellaisen ihmisen, joka ei vielä tätä Jumalan valtakuntaa omista. Ja kun hän tämän evankeliumin kohdalleen uskoo, hän pääsee sisälle taivaan valtakuntaan. Tekstikohdassamme Pietari ja Johannes oli kovan paikan edessä. He olivat siellä Salomonin pylväikössä julistaneet evankeliumia ja temppeliin tullessaan portilla odotti rampamies. Sellainen rampa, lapsetkin varmaan tietää mikä on rampa, raajarikko, joka ei pystynyt omin käsiin, omin jaloin liikkumaan, vaan hänet autettiin joka aamu sinne temppelin portille kerjäämään. Ja mitä Pietari sitten sanoi, kun he tuli sinne temppelin ovelle? Kun mies pyysi almua, Pietari loi katseen hänen ja sanoi, katso meihin. Mies katsoi tarkkaavaisesti odottaen saavansa heiltä jotain. Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja kävele. Hän tarttui miestä oikeasta kädestä ja auttoi hänet ylös. Ja siinä samassa mies sai voimaa jalkoihinsa ja nilkkoihinsa. Jumalan voimalla Pietari paransi tämän ramman. Mies oli vailla ajallisia almuja, ajallista rahaa. Hän ei pystynyt tekemään työtä oman vammautumisensa vuoksi, mutta hän saikin paljon enemmän. Hän sai terveyden takaisin. Tämä ihme teko, totta kai se herätti siellä temppelivuorella suurta ihmetystä, suurta hämmennystä. Ja varmaan siellä alkoi kova keskustelu pulina, kun ne näkivät, että tämä mies, joka varhainen aamu tuli sinne temppelin ovelle kerjäämään, kulki siellä kansan keskuudessa omin jaloin. He ihmettivät, eikö tämä ollut se mies, joka siellä ovella kerjäsi. Ja hän nimenomaan sitten kertoi, mitä hänelle oli tapahtunut. Hän kertoi, että Jeesuksen nimessä Pietari hänet vapautti tästä sairaudesta. Tekstikohdassamme kerrotaan siitä, kuinka tämän temppelivartioston päällikkö, papit, saddukeukset, ne päättivät vangita Pietarin ja Johanneksen. Eihän tällaista, joka julistaa tällaista villioppia, julistaa sen nasaretilaisen nimissä jotain sellaista, mikä on vastoin niitä, mitä he olivat tottuneet tekemään ja opettamaan. He pelkäsivät, että koko Jerusalemin kansa kääntyy heidän puoleen. Niissä seuroissa, mitä siellä temppelivuorella silloin pidettiin, oli tuhat määrin ollut parannuksen tekijöitä. Monet olivat tulleet tuntoihinsa. Monet olivat saaneet uskoa syntinsä anteeksi. Ja he halusivat kuulla sitä, että mitä nämä apostolit julistivat. Mutta nämä vartioston päälliköt, papit, he vangitsivat Pietari ja laitto yöksi vankilaan. Lapsetkin varmaan ajattelevat, että on tosiaan melkoisina rikollisina pidettiin Pietaria ja Johannesta, kun oikein lyötiin rautoihin ja vietiin yöksi vankilaan. Kyllä siinä oli näillä ylipapeilla ja vartioston väellä miettimistä, että miten nyt tehdään. Aamulla he kokoontuivat, kutsuivat nämä Pietarin ja Johanneksen eteensä ja he kyselivät silloin, oliko kuulustelemaan näitä veljiä. Millä voimalla ja kenen nimessä te tämän teitte? Ja Pietari, pyhää henkeä täynnä, hän vastaa. Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat, jos meidät nyt mannaan vastaamaan sairaalle tekemästämme hyvästä teosta ja ilmoittamaan, kenen nimessä hänet on parannettu, niin tietäkää tämä. Te kaikki ja koko Israelin kansa, se tapahtui Jeesuksen, Kristuksen, nasaretilaisen nimessä. Nyt, jos ajattelemme ihan ajallisesti, me voimme tehdä monia asioita täällä ajassa jonkun toisen ihmisen nimissä. Meillä saattaa olla valtuutus johonkin tehtävään. Me saatamme olla jossain ammatissa tai työtehtävässä, jossa se oma toimipaikkamme oikeuttaa tekemään sopimuksia, oikeuttaa neuvottelemaan jonkun organisaation puolesta, jonkun yrityksen puolesta tai yhdistyksen puolesta tai jonkun muun organisaation puolesta ja tekemään sitoumuksia, edustamaan sitä kyseistä toimeksiantajaa. Ja aina siihen liittyy tietty valtuutus, tietty tehtävä, kenen nimissä sitä työtä tehdään. Oikeastaan lapsilta voisin kysyä, että oletteko te koskaan tehnyt jotain asiaa toisen ihmisen nimissä? Todennäköisesti olette, ette vaan ole kenties ajatellut. Saattaa olla, että on ollut tilanne, että äiti on antanut teille 10 euroa ja sanonut, että nyt menet kauppaan, tuo sieltä 5 purkkia maitoa ja 1 paketti kahvia. Ja te otatte sen 10, pistätte sen vetoketjutasku, ettei se mene hukkaan. Menette kauppaan ja ostatte 5 purkkia maitoa ja 1 paketin kahvia ja tulette kotiin. Silloinhan se on mennyt juuri sillä tavalla, miten teidän äitinne on teille tämän valtuutuksen antanut. Te toimitte silloin äidin nimissä ja teidän tulee toimia nimenomaan sillä tavalla, miten se äiti oli teidät valtuuttanut. Että te saa ostaa 3 purkkia maitoa ja 2 pussia karkkia, vaan 5 purkkia maitoa, jos äiti näin teidät valtuutti. Äidin nimissä te olette tehneet. Te maksatte sen ostoksen sinne kassalle ja tulette kotiin. Näin te olette tehneet tämän toiminnon niissä valtuuksissa, mitkä teille on annettu. Taikka teidät voi olla, joku on saattanut lähteä hakemaan postista pakettia, on tullut kortti kotia, jossa kerrotaan, että nyt olisi paketti isälle tai äidille, mutta hän ei ehdi sitä itse mennä hakemaan, niin menet, tehdään sinulle valtakirja ja siellä takana lukee, että valtakirja, jossa henkilö, kuka on valtuutettu tekemään ja hakemaan sen postista sen paketin ja tälleen valtakirjalla hoitamaan tämän tehtävän. Nyt tämä tekstikohtamme kertoo siitä, että Pietari nimenomaan julistaa sitä, että hän Jeesuksen, Kristuksen, nasaretilaisen nimessä hän teki tätä tehtävää. Jeesus, joka taas omalta osaltaan oli tullut maan päälle toteuttamaan isänsä tahtoa, hän oli lunastajana tullut tänne maan päälle. Jumala luojana, kolmiyhteinen Jumala, isä luojana, poika lunastajana, pyhä henki pyhittäjänä. Jeesus oli tullut maan päälle nimenomaan lunastamaan ihmiskunnan omalla kuolemallaan synnin ja kuoleman vallasta. Johanneksen evankeliumiin hän omassa puheessaan opetuslapsille hän kertoo näin. Enhän minä tullut taivaasta tekemään omaa tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon. Ja lähettäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki. Jeesuksen tehtävä oli nimenomaan huolehtia siitä, että mahdollisimman moni pääsisi taivaan kunniaan. Viimeisenä päivänä herättäisi kaikki ne, jotka uskossa silmänsä ovat ummistaneet. Roomalaiskirjeessä Paavali rohkaisee ja muistuttaa meitä myös tästä samaisesta aiheesta. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avuksensa Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen, johon he eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Mutta kaikki eivät olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesajakin sanoo, Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme? Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Tässä Paavali muistuttaa siitä, että hänetkin oli lähetetty julistamaan tätä samaa sanomaa aivan samalla tavalla kuin Pietari ja Johannes. He julistivat sitä anteeksiantamuksen evankeliumia ja se synnyttää uskon. Kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Ja kun me kuulemme sen Kristuksen sanan ja me uskomme sen omalle kohdallemme, niin me silloin olemme taivas kelpoisia Jumalan lapsia. Jeesus lähetti omansa. Siellä jäähyväispuheessaan hän lähetti Luukkaan mukaan. Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Ja te olette tämän todistajat. Näin Pietari ja Johannes julistivat sitä, mihin heidät oli lähettänyt. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Näin Pietari rohkeasti vastasi näille ylimistön edustajille, kun heiltä kysyttiin, että kenen nimissä te tätä työtä teette. Mehän olemme täällä näissäkin opistoseuroissa jo saaneet kuulla anteeksiantamuksen sanaa Jeesuksen nimessä ja veressä. Me olemme nimenomaan täälläkin Jeesuksen nimissä tätä työtä tekemässä, tätä lähetyskäskyä toteuttamassa. Ja se on kaikunut ja kaikuu edelleen niin kauan kuin sen Jumala hyväksi näkee täällä ajassa. Lisäksi me olemme Jeesuksen nimessä ja veressä. Verihän tulee siitä, niin kuin hebrealaiskirjeessä meitä opetetaan, kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri. Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän oman tuntomme kuoleman teosta, niin että voimme palvella elävää Jumalaa. Jeesus kuoli meidän edestämme siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Hän vuodatti verensä sinun ja minun edestä. Hän kuoli, hän antoi meille mahdollisuuden päästä osaksi taivaan ilosta, osaksi taivaan kunniasta. Ja siksi näissäkin seuroissa julistetaan anteeksi antamuksen evankeliumia Jeesuksen nimessä ja veressä. Tämä sama evankeliumi kuuluu kaikille, jotka tänään ovat sanan kuulleet. kuulolla. Usko tulee kuulosta. Sinä heikonkin tuntoinen Jumalan lapsi, kenties kieltäjäkin paikalle joutunut sanan kuulija, sinä saat nytkin uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Näin meidän on lohdullista jatkaa tätäkin seurapäivää. Saamme puhtain tunnoin kilvoitella. Saamme iloita siitä, että minä yhdessä toisten Jumalan lasten kanssa saan olla tätä elämääni viettämässä sellaisessa rukouksen hengessä, että minä varjeltuisin taivastiellä. Jumala antaisi minulle voimaa panna synnin pois, kun se tarttuu. Esirukoilijamme rukoili sitä, että ei ota meitä pois maailman keskuudesta, vaan pahasta varjelisi. Sitä me nytkin pyydämme omalle kohdallemme, kaikille läheisillemme, kaikille sisarille ja velille, että taivaallinen Isä varjelisi meidät pahasta. Ja jos lankeamme ja kun lankeamme, niin antaisi meille nöyrää mieltä, että me jaksaisimme olla omalta osaltamme, omalle kohdallemme uskomaassa se tarjottu evankeliumi. Jääkää Jeesuksen nimessä ja veressä uskomaan kaikki synnit anteeksi. Tähän meidän on turvallista nytkin lopettaa. Saanhan minäkin jäädä vielä uskomaan omat syntini anteeksi. Haluan yhdessä teidän kanssanne jäädä uskomaan Jeesuksen nimeen. Aamen.